sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı öz işini davam edətdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-du, xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında hava tutqunlaşacaq. Gün boyu cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün rayonlarda da yağış gözləmirlər. Bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. Temperatur 5-9 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup Avropa Şurasının həmmərzəçiləri ilə görüşəcək.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətə xəbərdarlıq edib ki, fevralın 15-nə kimi kütləvi aksiyalara başlaya bilərlər.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Bakıdadır. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi dəyişdirilsin, komissiyalar paritet əsasına formalaşsın. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı Azərbaycan hökuməti və Venesiya Komissiyası bir sıra məsələlərdə razılığa gəliblər.
Azərbaycan və Ermənistan deputatları görüşə bilərlər. Bu təşəbbüsü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnston irəli sürüb. Russell Johnston bugün Bakıya gəlir. Johnston həm də Qarabağ məsələsinin həllində Avropa Şurasının rolunu müzakirə edəcək. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini bugün Avropa Şurasının həmmərzəçiləri, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri bir yerdə müzakirə edəcəklər. Bugün parlamentdə siyasi məhbus üzrə işçi qrupun iclasıdır. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmmərzəçilərə qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi məhbus hesab elədikləri 35 nəfərin adını təqdim edəcəklər. Çingiz Gənizadə işçi qrupa üzv olmayan başqa hüquq müdafiəçilərin hazırladığı siyahların müzakirəyə çıxarılmayacağını deyib. Sülh və Demokratiya İnstitutundan Leyla Yunus isə hesab edir ki, Azərbaycanda 71 nəfər siyasi məhbus var. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus yoxdur.
Dünən isə həmmərzəçilər Andres Herkel və Yevgeniya Şevkova həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevlə və həbsdəki sabiq nazir Əli İnsanovla görüşüblər. Həmmərzəçiləri prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Məlumatı Azərtaçayəb. Həmmərzəçilər Bakıya gəliblər ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin necə yerinə yetirildiyini öyrənsinlər. Səfərin sonunda hesabat hazırlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanda müxalifət hakimiyyətə xəbərdarlıq edib ki, fevralın 15-dən kütləvi aksiyalara başlaya bilərlər. Gürcüstan Xalq Partiyasının lideri Koba Davitaşvili deyib ki, hakimiyyətlə danışıqlar çox uzandı, onlar real nəticə istəyirlər, boş söz yox. Gürcüstan müxalifəti tələb edir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri istefa versin, noyabr mitinglərində həbs olunanlar azadlığa buraxılsınlar. Müxalifət bununla bağlı 2 dəfə hakimiyyətlə danışığa gedib. Məlumatı Gürcüstanın sivil.c saytı yayıb.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib. Səs vermənin ikinci turu şənbə günü olacaq. İslam köklü hakim partiya deyir ki, hicablı qızlara universitetdə oxumağı qadağan eləmək ədalətsizlikdir. Buna qarşı olanlarsa deyirlər ki, bu qadağanı götürmək, konstitusiyanı dəyişmək özü Türkiyəni dünyəvilikdən uzaqlaşdırmaqdır.
Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb. İmzalama mərasimi bugün olmalı idi. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn deyir ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədirlər. Rehn əlavə edib ki, birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəliş qaydalarından bağlı təklifləri qüvvədə qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifi tələdir. Məqsəd odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilini tanısın.
Əl-Qaidə təsdiqləyib ki, baş komandanlarından biri 51 həlak olub. 51 Əfqanistanda vuruşurdu. Məlumat var ki, onu Amerika təyyarəsi Pakistan ərazisində vurub.
Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu prezidentin onlara ayırdığı 1 milyon manatı yeni arxeoloji qazıntılara sərf eləyəcək. İnstitutun direktoru Maisə Rəhimova aynı isə deyib ki, indiyə qədər vəsait çatışmırdı deyə onlar uzun müddətli tədqiqat işi apara bilmirdilər. İndi regionların arealını da genişləndirəcəklər, xüsusilə də sərhəd bölgələrində arxeoloji qazıntılar aparacaqlar.
Bu saat olan baş xəbərləri dinlədik. Xəbərlərimizi hər gün saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM ayın 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Rasiya Johnson Azərbaycan-Ermənistan deputatlarını Dağlıq Qarabağa aparmaq istəsə də tərəflər bir məsələdə razılığa gələ bilmirlər. Dağlıq Qarabağa hansı tərəfdən getməli? Bu barədə birazdan reportajımızı dinləyəcəksiniz.
O hansı nazirlikdir ki, internet saytının qurucu adı var, özü yoxdur.
Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda futbol akademiyasını harada tikəcəklər. Hələlik verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Russell Johnson Bakıya gəlib. Bir qədər əvvəl bu haqda xəbər verdik. Bu Azərbaycan və Ermənistan deputatlarının işğal olunmuş ərazilərdə görüşdürmək istəyir. Məqsəd nədir? Bununla cənab Johnson nəyə nail olmaq istəyir? Bu haqda danışacaq, amma indi ortaya başqa sual çıxıb.
Məsələ burasındadır ki, indi tərəflər razılığa gələ bilmirlər ki, Dağlıq Qarabağa hardan getsinlər? Ermənistan ərazisindən yoxsa Azərbaycan ərazisindən? Beynəlxalq qurumlar deyirlər ki, Ermənistana getsələr daha yaxşı olar, Ermənistandan getsələr. Azərbaycan isə buna etiraz edir, deyir ki, işğal olunmuş ərazilərə Azərbaycan tərəfdən getmək lazımdır. Bu mübahisə özü necə yekunlaşa bilər? Deputatlar nəhayət görüşə biləcəklərmi? Bu haqda Ələkbər Rafoldan eşidək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnston bugün Bakıya gələcək. Onun məqsədi Avropa Şurasının Qarabağ məsələsinin həllində rolunu müzakirə etmək və Azərbaycan-Ermənistan deputatlarının görüşlərini təşkil etməkdir. Lord Johnston həm də xeyli vaxtdır ki, hər iki ölkənin parlamentarlarının münaqişə bölgəsində birgə səfərlərini həyata keçirmək istəyir. Amma bu baş tutmur. Səbəb səfərin marşrutu ilə bağlı tərəflərin fikir ayrılıqlarıdır. Azərbaycan tərəfi Qarabağı yalnız ölkə ərazisindən, Ermənistan isə öz tərəfindən keçməyi təklif edir. Azərbaycan Avropa Şurasındakı deputat qrupunun rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, onlar Lord Johnstonla ümumiyyətlə Avropa Şurasının Qarabağ məsələsində fəaliyyətini artırmağı müzakirə edəcəklər. Çünki 3 il əvvəl bu qurum münaqişə ilə bağlı ayrıca qətnamə Atkinson sənədini qəbul etmişdi və indi onun icrasına diqqət ayırmalıdır. O ki qaldı Qarabağa səfərə, Seyidov deyir ki, bütün məsələlər müzakirə olunub. Bir məsələdən başqa.
Bizim üçün tam aydındır ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın kontrol altında olan ərazilərindən keçmək mümkündür. Azərbaycan bu istiqamətdə artıq öz mövqeyini Avropa Şurasında da bildirib, Lord Russell Johnston da bildirib, Erməni tərəfi də bunu çox gözəl bilir. Biz bütün qarantiyaları, bütün lazım olan şəraiti yaratmağa hazırıq və yaradırıq.
Səməd Seyidov deyir ki, elə beynəlxalq nümayəndələrin özlərinin də Qarabağa səfərləri Bakının marağındadır. Qoy gedib görsünlər ki, orada nələr baş verir. Amma Qarabağın Azərbaycanlı komitəsinin rəhbəri Nizami Bəhmənov hesab edir ki, Qarabağa nə yerli, nə də beynəlxalq nümayəndələrin səfərləri heç bir əhəmiyyət daşımır. Çünki danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur. O ki, qaldı Avropa Şurasına, bu qurum müəyyən cəhdlər göstərsə də səylərində ardıcıl deyil.
Bir tərəfdən deyirlər ki, mütləq bu münaqişə öz həllini sülh yolu ilə tapmalıdır. O birisi tərəfdən heç bir Ermənistana təzyiq forması göstərilmir, heç bir tələb irəli qoyulmur. İstəyir Avropa Şurası tərəfindən, Avropa Şurası istəyirsə Ermənistana bu sülh danışıqları sülhlə nəticə versin. Bu Avropa Şurasına götürüləndə Ermənistan Respublikası öhdəlik götürür ki, bu işğalçılıq siyasətini əl çəkəcək. Götsün onları səs hüququndan məhrum eləsin, deyərəm ki, irəliyə doğru bir addımdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Avropa Şurasında digər beynəlxalq təşkilatlar kimi danışıqlara töhfə verə bilər. Baxmayaraq ki, məsələ ilə ATD Minsk qrupu məşğul olur.
Aşpa çərçivəsində müvafiq sənəd mövcuddur və onun yerinə yetirilməsi təbii ki, münaqişənin həllinə yardımcı ola bilər. Səfərlərə gəldikdə isə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əgər Azərbaycan hansısa bir bölgəsinə səfərlər etmək istəyirlərsə, onlar ilk növbədə Azərbaycan hökumətindən bunun üçün razılıq almalıdırlar.
Xəzər İbrahim onu da deyir ki, Qarabağa səfər məsələsi Avropa Şurası nümayəndələrinin Bakı danışıqlarından sonra məlum olacaq. Azərbaycana səfərdən bir müddət sonra Lord Russell Johnston Ermənistana da getməyi planlaşdırır.
Əkbər Rafoğlunun söhbətinə qulaq asıq, verilişimiz davam edir.
Bugün hüquq müdafiəçilərinin və hakimiyyət nümayəndələrinin təmsil olunduğu insan hüquqları üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı keçiriləcək və bu toplantıda Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçilər də iştirak edəcəklər. İndi telefon xəttində Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu olmalıdır. Navella xanım, sabahınız xeyir.
Navella xanım. Bəli, sabahınız xeyir.
Navella xanım, bu görüşdən, bugünkü toplantıdan həm mərzəçilərin də iştirak edəcəyi toplantıda nə gözləyirsiniz?
Biz çalışırıq ki, yaxşı iş görək bugünləri. Çünki həm mərzəçilərlə bizim Avropada olan parlament üzvləri ilə biz həm Strasburgda görüşmüşük, danışmışıq, orada oturub söhbət eləmişik. Burada yenə o Strasburgdan gələndən sonra yenə işçi qrupu yığılıbdır. Müzakirə eləmişik bizim o siyasi məhbus məsələlərini. Bugün də gözləyirik ki, çünki həm mərzəçilər bugünləri 2 gündür, 3 gündür Azərbaycandadırlar, həm həbsxanalarda olublar, biz verdiyimiz məlumatları yoxlayıblar, xəstələrlə görüşüblər, jurnalistlərlə görüşüblər. Bizim istəyimiz nədir? Jurnalistlərlə birinci addım, jurnalistlərlə xəstələri, bir də iki nəfər Umniyaşkin, bir də Namazov bunları məsələn həbsdən azad eləsinlər.
Kimdir Umniyaşkindən?
Umniyaşkin Namazov Əli İnsanovun işi ilə gedən iki dənə professor uşaqdır. Yəni doğrudan da çox istedadlı, çox istedadlı həkimdirlər. Çox istedadlı həkimdirlər. Yəni biri Amerikada, Türkiyədə qutarıb, o birisi də Amerikanların, Almaniyanın tərəfindən çox dəstəklənən bir həkimlərdirlər. Onun üçün də biz onları da o siyahıya salmışıq. Xəstələr də bilirsiniz ki, Rasim Əkbərovdur, Müşfiq Mədətovdur, Ruslan Bəşirlidir. Yəni bu xəstələrin çoxsu, Mirzə Sakitdir, jurnalist kimin Eynulladır, bir də bizim Gənimət Zayidovdur. Jurnalistlərin hökmən tez buraxılmasını istəyirik. Yəni bu məsələlərdə böyünləri müzakirəyə çıxacaq.
Fərhad Əliyevin deyirsiniz ki, o
Fərhad Əliyevindən görüşməlidir. Əli İnsanovundan görüşübdür. Fərhad Əliyevindən
Yox, siz onların məsələsini qaldıracaqsınızmı? Hüquq müdafiəçiləri olaraq, yoxsa bu məsələyə toxunmayacaqsınız?
Yox, necan, onlar da bizim spisoqladılar. Onlar da bizdə Əli İnsanov da Fərhad Əliyev də ministrlər. Bunların məhkəməsi düzgün aparılmayıb. Bunların məhkəmədə istədiyi, yəni nə tələb eləyiblərsə, heç birisi yerinə yetirilməyibdir. Bu iki nazir.
Navella xanım,
şəffaf məhkəmələr getsin.
Siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçinin təyin olması məsələsini çatdıracaqsınız, məsələ qaldırılacaqmı?
Bilirsinizmi, biz onu qaldırmırıq, onu Avropa Şurası qaldırır, qızım. Biz bunu, yəni biz nəcür qaldırmırıq, biz bu məsələni qaldırmırıq.
Müzakirə olunacaq mı bu məsələ?
Müzakirə olunacaqdır, sözsüz müzakirə olunacaq, çünki biz yay sessiyasında da, payız sessiyasında da bu məsələni qaldırmışıq, qış sessiyasında da bu məsələni qaldırmışıq. Bilirsiniz, biz istəmərik ki, Azərbaycana məruzəki təyin olsun. Niyə? Çünki Azərbaycan onsuz da bu elə vəziyyətdə prezident seçkiləri qabaqda gəlir. Həm məruzəçinin təyin olması Azərbaycan üçün heç bir baş ucalığı gətirmir.
Fikriniz aydındır. Navella xanım, bircə sual.
Azərbaycanda bu məsələ çözülsün. Azərbaycanda bu məsələ çözülsün. Amma bu Azərbaycanda bu siyasi məhbus məsələsi, jurnalistləri buraxmasalar, azad toplantı olmasa, söz azadlığı olmasa, həm məruzəçi 100% olacaqdır.
Onda bir məsələyə də istəyərdim aydınlıq gətirərsiniz. Söhbət konkret bugünkü toplantıdan gedir. Konkret nəticə əldə oluna bilərmi görüşün yekunu olaraq? Yoxsa bu da elə növbəti toplantılardan biri olacaq?
Yox, bilirsiniz nədir? Mən hesab edirəm ki, həm məruzəçilər cənab prezidentlə də görüşüb. Yəqin ki, onların bu məsələdə çox açıq söhbət olubdur onların arasında. Hesab edirəm ki, biz hansısa bir nəticəyə gələcəklər. Yəni, həm məruzəçi ilə hökumət tərəfindən. İndi bu saat həm məruzəçinin təyin olması məhz hökumətdən asılıdır.
Aha, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü, hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu idi. Bugün işçi qrupun toplantısında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri də iştirak edəcəklər. Siyasi məhbuslar məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Xəbər ətər verilişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin cümalını işləyəcəksiniz.
Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir, yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get.
Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi cərimələr dövlət büdcəsinə tam ödənilirmi?
Arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Sadəcə olaraq o ödənilən cərmə ilə dövlət büdcəsinə yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində cərmələrə görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyyə ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı Xəbər Ətərdən az sonra, ona 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Dünən Türkiyədə konstitusiyaya dəyişiklik olundu. İki maddə dəyişiklik edilibdi. Bu başörtüsünlə bağlıdır. Uzun müddətdir bununla bağlı Türkiyədə müzakirələr və mübahisələr gedirdi. Elə bu qərarın özü də, yəni parlamentin bu qərarının özü də mübahisəsiz ötüşməyibdi. Dünən toplantı, parlamentdə toplantı saat 1-ə kimi davam edibdi. Biz saat 8 buraxılışında Türkiyədəki həmkarımız, əməkdaşımız Mayə Səhzadə ilə bu haqda söhbət eləmişik. İndi həmin o söhbətdən bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli, dünən saat 3-də başladı, amma bugün səhər təxminən saat 1-də gecə yarısı bitdi müzakirələr. Ədalət və Qalxınma Partiyası hakimiyyətdəki və müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sözləşərək gətirdiyi konstitusiya dəyişikliyi maddəsi qəbul edildi. Qəbul edilmiş maddələrə görə dövlət orqanlarında həm xidmət edən, həm də bu xidməti alanlar arasında bərabərliyə nail olunması məsələsi gündəmə gəldi və müzakirə edilərə təsdiq edildi. İkincisi, 10-cu maddə ilə bağlı, 42-ci maddədə isə Ali məktəblərdə təhsil almaq istəyən, ali məktəblərə qeyd olunan tələbələrin başı örtülü olması səbəbilə ali məktəblərə buraxılmırdı. Bundan sonra müəyyən ölçü müəyyənləşdiriləcək əlavə qanunla konstitusiyaya daxil edildi bu. Başı örtülü tələbələr universitetlərdə təhsil ala biləcəklər. Ədalət və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bunun millətin inancından irəli gəldiyini vuruladılar. Bunun insan hüquqlarına uyğun olduğunu qeyd edərək bu konstitusiya dəyişikliyinin etiklərini nəzərə çatdırsalar da müxalifət partiyaları bunun Türkiyənin dünyəvi strukturuna dağıtmağa yönəlmiş bir addım olaraq dəyərləndirirlər və şənbə günü keçiriləcək səsvermədən sonra qərar qəbul edilsə belə bunu konstitusiya məhkəməsinə şikayət edəcəklərini bildirirlər. Cəmiyyətdən gələn reaksiyalarda dərslər hələ keçən həftədən başlayaraq universitetlər, universitet sektorları Ankara'da toplantıda dərs reaksiyalarını bildirmişlər. Ali məhkəmə, dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq edib ki, bu maddələr konstitusiyanın dəyişdirilməz olan ilk 4 maddəsinə ziddir. Yəni Türkiyənin dünyəvi strukturu ilə bağlı burada ciddi şübhələr meydana çıxa bilər. Ona görə də hökuməti bu addımı atmamağa çağırmışdı, amma hökumət bu addımı atdı.
Mayıs bəy, bəs müstəqil müşahidəçilər nə deyirlər? Bu addım doğrudanmı Türkiyənin dünyəviliyinə zərər gətirə bilər?
Müşahidəçilər də yenə iki yerə bölünür. Hüquqşünasların böyük bir qismi deyir ki, heç xalq bundan narahat olmasın, çünki Türkiyənin dövlət orqanları buna qarşı çıxacaqdır. Belə Konstitusiya Məhkəməsində ləğv ediləcək. Digər tərəfdən universitetlərdə 90 min professor müəllim heyəti var. Bundan 3 min nəfəri də imza kampaniyası başlayıb. Bugün sona çatacaq imza kampaniyası 3 min və professor müəllim də imza verir ki, universitetlərdə başörtüsü sərbəst buraxılmalıdır. Yəni insan hüquqlarına zidd qadağan edilməsi və işi yaxından müşahidə edən siyasi şəxslər deyirlər ki, Türkiyəni bu başörtüsü məsələsi iki yerə böldü. Yəni, əslində qorxulan şey də bundan ibarətdir. Yəni, inananlar və inanmayanlar. Buna etiraz eləməti olaraq şənbə günü Ankara'da yenidən böyük miting keçirəcək. Xüsusilə dünyəviləyə müdafiə edən təşkilatlar bu məsələyə öz reaksiyalarını kəskin şəkildə ortaya qoyurlar.
Maya Səlizadə idi bu, İstanbuldan bizə xəbər verirdi. Türkiyədə konstitusiyaya gözlənilən dəyişikliklə bağlı. Verilişimiz davam edir. Baxaq görək bugünkü səhər qəzetləri nədən yazıblar. Avropa Birliyi Qarabağ separatçılarına qarşı çıxdı. 525-ci qəzetin başlayasıdır bu.
Ekspresə yazır ki, Aşqabad yumşalır.
Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərqaz arasında qaz savaşı qızışır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Azadlığa qarşı daha bir təxribat. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı proqramı bugün saat 12-də adəti vaxtda efirə gedəcək. Bu dəfə Can Bakıda nə müzakirə olunacaq? Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bu suala cavab tapmaq üçün Sevda İsmayılının qonağı, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlifsət Əmirbəyli olacaq. Proqram saat 12-də efirdə olacaq.
Bugün çıxan 525-ci qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Qarabağ separatçılarına qarşı çıxıb. Avropa Birliyi üçlüyü indi son dəfə Yerevanda olub, deməli, Qafqaza səfərləri çərçivəsində Birliyin sədri Dmitri Rupel bildirib ki, danışıqlarda Qarabağ separatçılarının Bakı və İrəvan arasında gedən danışıqlarda Qarabağ separatçılarının qoşulması bu danışıqlara onun xoşuna gəlmir və hesab edir ki, bu nəticə verməyəcək. Avropa Birliyin sədri Dmitri Rupel həm də bildirib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlara qoşulması yalnız forma xarakter daşıyacaq. Hazırda danışıqlarda müəyyən olunmuş format, insanlar və metodlar, bu prosesi dəstəkləyən mexanizmlər var. Bu mənada hesab edirəm ki, başqa tərəfin danışıqlara qoşulması nəyəsə kömək eləməyəcək.
Ekspres qəzeti yazır ki, Aşqabad yumşalır. Bakı hədir, Türkmenistan rəsmisi isə Xəzər danışıqlarından nəticə gözləməyi tez sayır. Bəli, dünən də məlumat vermişdik ki, Bakı ilə Aşqabad Xəzərin hüquqi statusunu müzakirə eləmək üçün danışıqları davam etdirirlər Bakıda. Türkmenistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəzər məsələləri üzrə ölkələr arası iki qrupun həmsədri xoş gəldi Babayevin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Bakıdadır. Hər iki tərəf Xəzərin milli sektorlarının orta xətt üzrə bölünməsini vacib saysa da, mövqelərdəki fərq orta xəttin koordinatlarının müəyyən edilməsi prinsiplərindədir. Qəzet yazır ki, xüsusilə də Azərbaycanın Kəpəz, Türkmenistanın isə Sərdar adlandırdığı neft yatağının taleyi məsələsində mübahisələr yenidən qabardılıb. Xoş gəldi Babayev deyib ki, heç bir nəticə yoxdur danışıqlarla bağlı hansı nəticələr ola bilər, nəticə gözləmək hələ tezdir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan tərəfi bildirir ki, danışıqlarda müəyyən tərəqqi var, tərəflər ortaq xətt prinsipi üzrə fikir mübadiləsi aparır və görüşdə müvafiq normativ hüquqi sənədlər də nəzərdən keçirilibdir. Daha sonra qəzet yazır ki, o ki qaldı Xəzərin statusuna Bakıda hesab edirlər ki, bu məsələdə də Aşqabadla ortaq dil tapmaq olar. Hərçənd Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xələfov keçmişdə yaşananları da normal sayır. Belə ki, hər ölkənin konkret məsələlərdə öz mövqeyi var və ondan çıxış edir. Belə hallar hər yerdə olur və təbii qarşılanmalıdır. Qəzet sonunda yazır ki, Bakı ilə Aşqabadın daha sıx münasibəti onları kənar təzyiqlərə qarşı daha da müqavimətli eləyə bilərdi. Bu əməkdaşlıq həm də qlobal qaz bazarında Rusiyanın şıltaqlıqlarından doğan narahatlıqları xeyli azaldardı. Ekspres qəzeti Aşqabad yumşalır başlıqlı məqalədə belə yazır.
Yeni Müsavat qəzetində yazınızı oxuyuram. Bizdə belə bir məlumat var ki, Azərqazın sədri Əlixan Məlikov keçirdiyi mətbuat konfransında Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaza təhvil verdiyi qazın keyfiyyətinin aşağı olmasına şikayətlənib, amma bu sadəcə mülahizədir, fakta əsaslanmır. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyib. Qeyd eləyək ki, 50 qədər adam dəm qazından zəhərlənib Azərbaycanda və Azərqazın rəhbəri deyib ki, onlarda bir günah yoxdur, Dövlət Neft Şirkətindən aldıqları qazın tərkibi təmiz deyil. Amma Dövlət Neft Şirkəti də deyir ki, bu deyilən söz fakta əsaslanmır, amma bununla belə olan yenidə qazın tərkibini yoxlamağa başlayıblar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azadlığa qarşı daha bir təxribat, əxlaqsız qadınlara və şəxsiyyəti bəlli olmayanlara azadlıq adından vəsiqə verib obyektlərə göndərirlər. Bu barədə qəzet yazır ki, onlara telefon dükanlarından müxtəlif rayonlarda məlumatlar daxil olmaqda da və buna görə də qəzet xəbərdarlıq eləyir ki, Azadlıq qəzetinin oxucuları və bu cür reketlərlə qarşılaşan şəxslərin nəzərinə çatdırır ki, belə hal olan kimi dərhal hüquq mühafizə orqanlarına xəbər versinlər, yaxud da Azadlıqla əlaqə saxlasınlar. Bəlkə belələri ifşa ediləndən sonra onların hamiləri özlərini yığışdırsınlar, qəzet belə yazır.
Yediyimiz çörək haqqı belə bir başlığı Yeni Müsavat qəzeti qoyub, bizi bu müqəddəs nemətlə də zəhərləyirlər. Eyüb Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri deyib ki, məmurlar bizneslə məşğul olduqca qida bazarındakı problemlər öz həllini tapmayacaq. Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktoru deyib ki, maldar üçün nəzərdə tutulan buğdadan çörək bişirirlər. Eyüb Hüseynov bildirib ki, əmtəə bazarında monitoring vaxtı müəyyənləşib ki, çörəyin 95%-nin, satılan çörəklərin 95%-nin etiketində buraxılma tarixi və yararlılıq müddəti yoxdur. Hətta bir xarici vətəndaş olara bir çörək gətirib, çörəyin içərisindən 20 santimetrlik dəmir bolt da çıxıb. Həmin çörəyi deməli apardıq sexin rəhbərinə və soruşanda ki, niyə belə çörək bişirmisiniz? O da deyib ki, çörəyin içindən pakrışka çıxmayıb ki, boltdur da, var, var da. Bu yazını Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Elnur Hüseynov, Avroviziya 2008-dən imtina eləyə bilər. Mən bu müsabiqədə tək iştirak etmək niyyətində deyiləm. Bunu məlumatı da Yeni Müsavat yazır və bir xəbəri diqqətinizə çatdıraq ki, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti professor Fərhad Bədəlbəyli dünən insult keçirib, bu təcili şəkildə mərkəzi klinik xəstəxanaya çatdırılıb. Dünən axşam saatlarında, saat 22 radələrində Deyaz saytı onun üzərində əməliyyat aparıldığı xəbərini yaymışdı. Həkimlər ünlü sənətçinin beyninə qan sızması ehtimalını istisna eləmirlər.
Valentina Matviyenko deyib ki, Sankt-Peterburqun qubernatoru biz 2016-cı ildə olimpiadanın keçirilməsində Azərbaycan namizədliyini məmnuniyyətlə dəstəkləyəcəyik. Bu məlumatı da bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Hər səhər olduğu kimi xəbər ətəri biz aparıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Sizə ismarışları oxuyaq. Xahiş eləmişdik ki, sizdən öz mövzularınızı bizə təklif eləyəsiniz və Azadlıq Radiosunda mövzuları artıq siz müəyyənləşdirəsiniz. Səhər tezdən bizə Tural yazıb. Siz gündə 10 dəqiqə Azərbaycanın milli qəhrəmanları haqda veriliş hazırlaya bilərsinizmi? Sizə əvvəlcədən çox minnətdarlığımı bildirirəm.
Başqa ismarışlar da var, indi onları diqqətinizə çatdıracağıq. Binlər yarmarkasında dükanlarımızı söküb müflis eləyiblər, 2000 adam işsiz qalıb.
Soruşduqda deyirlər,
ki,
atırlar prezidentin üstünə, 3 balam var. Bunu bizə özünü təqdim eləməyən bir dinləyicimiz yazıb. Deməli, başqa bir dinləyicimiz var, bizdən soruşurlar ki, siz 3G mobil... Deməli, bircə dəqiqə gözləyin, rəhmət olmasa bizim ismarcımız o tərəfə qaçdı. Siz 3G mobil yeni nəsil texnologiyası barədə veriliş hazırlaya bilərsinizmi? 3G mobil yeni nəsil texnologiyası nə vaxtdan tətbiq oluna bilər? Bunu da bizə Əfqan yazırdı.
İsmarcılarınızı göndərin. Maraqlı bu mövzuları biz çalışarıq ki, xəbər ətərdə toxunaq, onları araşdıraq, müəyyən cavablar verək. Bax, elə bu məsələlərə biz çalışarıq ki, yaxın vaxtlarda efirimizdə yer ayıraq. Binə yarmarkasının vəziyyəti, elə bu yeni nəsil texnologiyası ilə bağlı suallara çalışaraq ki, cavab verə bilək.
Bizə çox xoş olur ki, siz bizə mövzularınızı göndərsiniz. Gözləyirik mövzularınızı. Siz nəyi eşitmək istəyirsiniz? Bu barədə 436-77-41-ə də zəng edib münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Dünyada dərman bitkiləri tükənməkdədir. Artıq alimlər bununla bağlı həyəcan təbiri çalırlar. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Dünyada dərman bitkiləri getdikcə azalmaqdadır. Bu həyəcan təbilini Botanik Bağların Beynəlxalq Assosiasiyası çalıb. Assosiasiyanın sonuncu hesabatında deyilir ki, bütün dünyada reseplə yazılan dərmanların 50% dərman bitkilərindən düzəldilir və bildirilir ki, bir çox hallarda müasir biokimyəvi sənaye vasitəsilə də bu bitkilərdən təbii yolla alınan dərmanlara alternativ olanını əldə etmək mümkün olmur. Misal üçün, xərçəng xəstəliyi ilə bağlı geniş istifadə olunan dərmanlardan biri, paklitaksel, qaraçöhrə ağacının qabığından düzəldilir və onu süni yolla əldə etmək mümkün deyil. Bu dərman hazırlanmağa başlanandan, yəni 1960-cı illərdən bu yana qaraçöhrə ağaclarından bu məqsədlə istifadə olunur. Təkcə Çinin Yunnan əyalətində 6 il ərzində bu ağacların sayı 80% azalıb. Təhlükəyə məruz qalan digər bitki, Sarı Qoreçavka, Çernogoriya, Serbiya, Bolqarıstan, Albaniya, Türkiyə və Ukrayna dağlarında bitir. Bu bitkinin kökündə elmə məlum olan ən acı maddələrdən biri var. Qədim Misirlilər ondan tibbdə istifadə edirdilər. Hazırda isə həkimlər xroniki yorğunluq halında olan və həmçinin iştahası pozulan insanların müalicəsində ondan yararlanırlar. Botanik Bağların Beynəlxalq Assosiasiyasının hesabatına görə dərman bitkiləri üçün təhlükə yaradan amillər sırasına bitki yığımında zərərli təcrübədən istifadə, meşələrin tənəssülü, kənd təsərrüfatının genişlənməsi, otlaqlardan istifadə və urbanizasiya aiddir.
Rükar Akif qızına qulağa asıq bir məlumatımız da var Dağıstanla.
Yoxa çıxma halları əvvəllər əgər Çeçenistana xas hal idisə, indi bu hallar Dağıstanda da artıb. İtkin düşənlərin sayı artmaqdadır. Bu nə ilə bağlıdır? Bunun arxasında kimlər durur? Bununla bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Yanvarın axırlarında Jabir Kemalüddinov və Şamil Maqamedovun yoxa çıxması ailə özləri də dərhal narahatlıq yaratdı ki, bu iki gəncdir. Dağıstanda bir çox adam kimi oğurlanıb və yaxud itkin düşüb. Paytaxt Maxaçqaladakı mobil telefonlar mağazasında işləyən həmin iki gənc qeyb olanı, onların taliyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Vaxtı ilə sırf Çeçenistanın problemi kimi nəzərə alınan yoxa çıxma halları, son vaxtlar Dağıstanda və Rusiyanın başqa Şimalı Qafqaz Respublikalarında artdığına görə insan haqları fəallarının həyəcanına səbəb olub. İtkin düşmüş gənclərin ataları Maqamet Ömərov və Əhməd Kemalüddinov bu müəmmalı əhvalatı söyləyiblər. Bundan əvvəl 12 dəfə aparmışdılar, amma hər dəfə o evə qayıdırdı. Bu dəfə isə bir taksi sürücüsü zəng vurub dedi ki, onu tutdular. Onlar taksini dövrəyə alıb, uşağı maşından çıxartdılar və özləri ilə apardılar. O sürücü olmasaydı, onun barəsində heç nə bilməzdik. Kemalüddinov onlar deyərək, adətən belə yoxa çıxma hallarının arxasında olduğu deyilən yerli polis və təhlükəsizlik strukturlarının əməkdaşlarının nəzərdə tutduğunu qeyd edib. İtkin düşən gənclərin yaxınları onları tutub aparan, adətən mənsubiyyəti məlum olmayan hərbi geyimli şəxslər barədə də danışsalardı, onların rəsmi polis strukturlarından olub-olmaması məlum deyil. Bəzi icmalçıların dediklərinə görə Respublikada qüvvələr var ki, əhalidə narahatlığı artırmaqla ixtişarçıları təhrik etmək məqsədi ilə qəsdən belə gərginliyi yaradır. İnsan haqları fəalları deyirlər ki, həmin gənclərin bir qismi Respublika Müsəlman İdarəsində məxsus olmayan məscidlərdə ibadət etdiklərdən görə İslam ekstremizmində günahlandırılır. Onlar qanunsuz şəkildə həbs edilərək işgəncələrə məruz qoyulur və çox hallarda qətli yetirilir. Çox nadir hallarda isə onların azadlığı müqabilində qovumlarından girov pulu istəyirlər. Avqust ayında Dağıstan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə son 3 il ərzində Respublikada 209 adam oğurlanıb, onların 176 nəfəri sonradan buraxılıb, 14-ü öldürülüb, 5-ini qanunsuz yaraqlı dəstələrə qoşulmağa məcbur ediblər, qalan 21 nəfərin taliyi ilə bağlı isə heç bir məlumat yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları rəsmi şəkildə onların həbs edildiyini rədd ediblər. Bu yaxınlarda isə Dağıstan Anaları İnsan Haqları Uğrunda adlı qeyri-hökumət təşkilatının 10 nəfərə yaxın üzvünün övladlarını azadlığa buraxmaq tələbi ilə keçirdikləri aclıq etirazı nəticəsində hakimiyyət nümayəndələri hər bir yoxa çıxma hadisəsini araşdırmağa söz veriblər, amma hələlik həmin vədlər əsasən kağız üzərində qalır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Verilişimizin sonunda əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Bugün Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup Avropa Şurasının həmmərzəçiləri ilə görüşəcək.
Amerika deyir ki, Gürcüstan yaxşı seçki keçirsə, bu ona NATO üzvlüyünü sürətləndirə bilər.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada baş örtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verdi. Səs vermənin ikinci turu şənbə günü olacaq.
Və idman xəbərimizi çatdıraq sizə. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda futbol akademiyasının inşası başlayacaq. Akademiya AFFA-nın inzibati binasının ərazisində tikiləcək. Bu məsələ AFFA prezidentinin səlahiyyətlərinin icraçısı Elşad Nəsirov və baş katib İlham Məmmədovun FIFA və UEFA prezidentləri ilə görüşündə müzakirə olunub. Akademiyanın inşasına xərclənəcək pulun bir hissəsini beynəlxalq futbol qurumları, bir hissəsini də yerli sponsorlar ödəyəcəklər.
Bolqarıstanda keçirilən beynəlxalq boks turnirinə yekun vurulub. Turnirdə Azərbaycanın 51 kilo kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Samir Məmmədov təmsil edib. Bu ardıcıl iki görüşdə qalib gələndən sonra final döyüşünə çıxmayıb, bununla da gümüş medal qazanıb. Xatırladaq ki, Samir artıq Pekin Olimpiadasına da vəsiqə qazanıb.
Görə sinoptiklər nə deyiblər?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam saatlarında hava tutulacaq, amma yağış yağmayacaq. Gün boyu cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da elə temperatur paytaxtdakı kimi olacaq, təqribən yağış yağmayacaq, 5-9 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək.
Həm Şəki ardımızda